Sveicieni visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien mūsu studijā viesojas Aija Nīme Viliga, kas gan nav mūsu draudzes locekle, taču ir kaimiņiene mūsu ticības māsai Kristū Inesei Zaulei. Domāju, ka intervijas laikā arī jums būs pārsteidzoši atklāt, kā Aija ir pieņēmusi un īstenojusi savā dzīvē to, ko Inese ir ar viņu līdzdalījusi veselības jomā. Pēc tam vēlamies jūs iepazīstināt ar misijas ziņām no ārzemēm. Taču tagad šī rīta raidījumu iesāksim ar Mārtiņa un Edijas Subatoviču dziesmu Mana lūkšana. Patīkumu klausīšanos!
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tam spārniem tev. Es mājās nokļūšu, es vairs negribu bez tevis iet. Gribu sākt ar tavu roku un nekad vaļā neatlaist. Es vairs negribu bez tevis iet. Gribu sākt ar tavu roku. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu pavos tev, kaut par soli tuvoties, tavs pārniem tev. Es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu. Es vairs negribu
lūdzu klausī lūkšanu, un manā sirdī iemājo.
Studijā ar mani tāds ļoti interesants cilvēks, un tā ir Aija Nimma Viliga. Labrīt, Aija.
Labrīt.
Nu, man jāatklāja tas noslēpums, kāpēc Aija ir atkal tāds viens no ļoti īpašiem cilvēkiem, jo viņa ir cilvēks, kurš tikko uzzina kaut ko jaunu, kaut ko, protams, vērtīgu un labu jaunu, tā tūlīt to pieņem, un uzreiz ievieš savā dzīvē. Bet es uzdošu jautājumu pašai Aijai, kā tas sākās ar šiem jaunajiem tādiem veselības principiem, jaunām atziņām.
Mana jaukā kaimiņiene Inese Zaule bija ziemā izgājusi tādu kā apmācību, saņēmusi diplomu. Un kad viņa atbrauca ciemos uz Latviju, man tas viss interesēs viņai prasīja, tad, kad viņai bija veselības konference šeit draudzē un uzaicināja mani, un tad tā izsmeļošāk. Un tad viņa pavasarī abi divi ar vīri, es domāju, ka viņiem vajag attīrīties, un es vienkārši uzprasījos.
Es piebildīšu, ka Inese ir mūsu māsa, kura ar savu ģimeni dzīvo Kanādā, bet šad un tad no ārzemēm atgriežas dzimtajā Latvijā.
Un tad Inese ļoti kārtīgi, viņa sekoja man līdzi. Man bija stundas video ar skaistiem pasniedzējiem, gudriem, kur viss bija pastāstīts par, nu, iedvesmojuši. Mums bija bībeles stundas, mums viss tur bija pa nopietnu, es reāli izgāju tādus kā kursus, un es teikšu, ka esmu apmierināta. Pirms tam es vēl daudziem stāstīju draugiem, kad es noteikti tā gribu pamēģināt, un man viss tā kā atrunēja, kam tev to vajag, un es teikšu, ka nevienā brīdī nenožēloju, jo... Viņa man ir iemācījusi dzert, iemācījusi ieturēt režīmu, un kas man ļoti patīk, mērenība.
Es gribu teikt tā, iemācījusi dzert ūdeni,
jā,
vai ne?
Mums,
tas nav
jā.
Alkohols.
Jā, vispār par alkoholu tā kā piemirsus. No brīža, kā man ir attīrījuši, nemaz organismam neprasās. Un kas ir mani interesanti. Es pirms tam neēdu putras. Bet tagad manām organismam prasās, es ēdu auz pārsaka, kas man vispār riebās vienkārši. Tagad, man liekas, viena no garšīgākajām procesam atklājus. Sāļā un saldā veidā ēdi, kā grib.
Bet es domāju, tas vienkārši ir tāds interesants un abrīnojams fakts, ka jūs vienkārši esat Ineses kaimiņiene, un ka Ineses piemērs, un jūs droši vien arī ļoti labās attiecības savstarpējās, ka ir jums palīdzējuši. Tātad es sapratu, ka jūs kopā veicāt šo ķermeņa attīrīšanu.
Jā.
Kas tur notika un cik ilgi tas bija?
Kurs ir 5 dienas. Viņa bija saplānojusi katru stundu, kas man ir jādzer pa litram. Tad tur bija ļoti sabalansēts, tur bija sulas, tur bija mālu dzēriens, lai viss, kas vajadzīgs organismam, būtu gana, un pie reizes arī attīrītos.
Tas bija tā 5 dienas,
jā. Jā. Nu, pēc tam jau organismas lēnām pierod, vairs nav tik traki, bet tās pirmās dienas, un tur jau nāk viss, kas tev ir krājies gadu gadiem. Vispār vieglums sajūta fantastiski.
Un, protams, kad vienai pašai bez tik droša kompaņona, tas nav tik vienkārši. Bet, nu, tiešām es sabrīnoju jūsu drosmi. Un kāda tad bija tā jūsu pašsajūta pēc šīm 5 dienām? Vai jūs tiešām jūtāt tādas izmaiņas lielas?
O, jau pirmajās dienās, principā, jo tāda vieglums sajūta. Es vēl gribētu pieminēt, ka pie visu tā, tā ka Ines man mācīja, kā pareiz ar diafragmu elpot par ēšanas paradumiem. Un Inese ar mani gāja no rītiem staigāt.
Un cik tad ilgi jūs staigājāt no rītiem apmēram?
Nu, sākām ar pusstundu, un tad var arī stundu. Tagad es nūjoju. Arī sliktā laikā, kas man ļoti kādreiz nepatika traucēja laika apstākļi, teikt, man viņa netraucē. Jo tā kustība, tas ir viens fantastisks pasākums. Un tad es citronu ūdeni izdzeru, un tad man ir staigāšana. Un tad, kad es izstaigājos, tad es tikai jēdu. Ir lietas, kuras man jau ir āda labāka. jau miegs labāks. Nu, tādas dažādas lietas, kas man tā kā noteikti zaudā tie kilogrami, pa kuriem man nemaz nav
žēl. Jā, es tā dzirdēju, ka 3 mēnešu laikā zaudēt 10 kilogramu.
Jā, varētu vēl, bet es pieturos pie tiem, man liekas, es būšu vēl vairāk zaudējus, tad es būšu vējušpūtīs mani prom.
Nu jā, tas bet nav tāds man... pašmērķis, jā, bet vienkārši tas smagums ar tiem kilogramiem jā. Arī aiziet projām, ne,
logiski,
vai ne?
Ja tev iekšēji orgāni aptaukojas, nu čau, nu tur nekā vairs nevar būt laba. Vieglāk kustēties, labāk šmaugākam izskatīties. Nu, taču...
Noteikti. Nu, un tātad viens no ieradumiem, kuru jūs apguvāt, ir ūdens dzeršana. Jā. Un agrāk tas nebija, tagad tāds paradums ir.
Viens no izteiktākajiem.
Aha.
Jo pāris glāzes vai krūzes ūdens, tas man bija jau priekš man sasniegums. Es visiem propagandēju darbā. Es esmu tā aizrāvusies ar to.
Nē, nu, ūdens dzeršana tā tiešām ir svarīga. Un es zinu, ka cilvēkiem man ieskaitot ir tā, ka tas mazliet tā kā viļņveidīgi.
Jā.
Ir tā, ka brīžiem ļoti gribas to ūdens dzert, un tad nezinu, kāpēc vairs viņu tā negribas
aizmirstās.
Dzert. Aizmirstās. Un tomēr tas ir viens no... veselīgas dzīves principiem.
Un vēl Ines man ir iemācījusi, kas man atkal ļoti patīk, kas man arī nebija. 60% ir svaigais produkts un 40% termiski apstrādātais. Nu, tas man arī ir tā kā reizrieķins. Starp ēdienos nedrīkstēs.
Un tā ir īpaši, vai ne, mūsdienās bērni pieraduši visādus našķus
pa vidam,
un pa
starp
vidu starp ēdienreizēm. Tas nav pareizi. Bet, Aija, esmu priecīga, ka jūs atnācāt uz šo interviju, tādēļ, ka jūs mums atgādinat daudzas lietas, kuras mēs zinām, bet ir jautājums, vai mēs katrs to ievērojam. Un es arī domāju par tādu lietu, nu, teiksim, kā jūs teicāt, jūs gājāt pastaigāties, tagad jūs nūjojat. Un es citreiz tā domāju, nu, arī par sevi tiešām ir tie labie nodomi attiecībā uz to vingrošanu, kad saule spīd, tad jau gribas skriet ārā un iet pastaigāties. Tas jau ļoti patīkam. Ja līst lietus, tad tā pastaiga izpaliek. Tomēr mēs katrs varam kaut vai pavingrot. Un kaut vai 10-15 minūtes dienā tas ļoti uzlabot
bet
mūsu fizisko.
Jā.
Es tā sapratu, kad uz darbu jūs dodaties kājām.
Braukt es vairs transportu negribu, jo to esmu darījusi lielāko dzīves daļu. Un tad tev jāpaļaujās ir uz transportu, un ja viņš nenāk tie kreņķi, ja tu kavē tā, tad tas ir kreņķis, no tevis atkal atkarīgie cilvēki kaut ko zaudē.
Un jūs esat iegādājusies arī jaunu blenderi.
O, jā! Tas ir kaut kas vienreizējs, un to es ļauju izbaudīt visiem maniem darbiedriem. Visi rieksti, tas man ir topā, un es aiznesu darbu šodien, esu cīnāt, un visi priecājās, jo riekstam, viņš nav drupains, viņš ir kā zīts, un tad es visiem lieku minēt, un neviens nevar atminēt, no kā ir tas smēriņš. Un man tā patīk, un augu piena, kurš teikt liek putrās.
Un nu, kādus augu pienas jūs
nu,
veidojat?
Man visgaršīgākais, tūlīt pateikšu, kā viņu sauc.
Sezama
jā.
Sēkliņu piens.
Jā, ar mandelēm. Un ja viņi izdara mazliet, tur mazāk pat kā pusglāzīti, tad tas ir tev kalcijas dienas deva. Man vispār sezams ļoti garšo, bet viņam ir interesanta garša, un te es viņu pie putrām lieku, kaut kur uz putru. Nekad nebūtu domājis, ka man tā varētu viņu garšot. Es esmu atklājusi putras.
Tas ir brokastīs.
Jā, tā ir tā prosas putra, kur man garšo arī atklāju.
Ļoti interesanti, un arī es zinu, ka jūs gatavojat pastētes.
Vai tās, jā. Tās ir tās sēkliņu pastētes, kuras, nu, es viņu sauc pa smēriņiem.
Jā.
Pirmkārt, tas ir ātri, tas ir sekundžu jautājums.
Ai, tiešām, paldies, ka jūs atnācāt, jūs iedvesmojāt mani, un es ticu, ka arī mūsu radio klausītājs, ka cilvēkam, ja ir vēlēšanās, ir iespējams ļoti daudz ko izmainīt. Un izmainīt ar pavisam, pavisam vienkāršiem soļiem, kā ūdens dzeršanu, kas nav nekas grūts, tikai jāpieradina sevi pie tā. Arī pastaigas, arī kustības vairāk nekā parasts, uz darbu ejot, no darba nākot. Tāpat arī vērts padomāt par pareizāku diētu, kā jūs teicāt, 60% svaigs un 40%
termiski apstrādāts.
Jā, tas arī ir interesanti. Protams, ka katram no mums ir savs ceļš ejams arī šajā veselības ziņā, tāpat arī ticības ziņā, no kaut kā atsacīties, kas ir kaitīgs. Es domāju, tur jāpieņem lēmums, ir vajadzīga griba. Un jauki, ka Bībelē teikts, ka Dievs mums dod gribu. Ja mēs vēlamies, tad viņš ir gatavs to gribu stiprināt. Galvenais ir vēlēties kaut ko mainīt, kaut ko jaunu uzzināt un kļūt veselākiem. Lai Dievs jums palīdz virzīties tālāk un turpina svētīt jūs šajā jaunajā ceļā, mēģināsim arī katrs kaut ko izmainīt mūsu dzīvēs, jo Dievs vēlas mūs redzēt vesels un dzīvespriecīgus. Lai Dievs svētī ar mums!
Misijas ziņas. Mēs kā septītās dienas adventistu draudze cenšamies paklausīt Dievam it visā, ko lasām un saprotam viņa vārdā, un mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēle Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā arī nav izņēmums. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Daudzi mūsu draudzes misionāri dodas aiznes evaņģēliju labo vēstu uz vēl neaizsniegtajiem pasaules rajoniem. Šodien vēlos jums līdzdalīt misijas ziņas no Kambodžas, kur mūsu misionāri cenšas aizsniegt vietējos iedzīvotājus, kuri pielūdz garus un kalpotiem. Es jums līdzdalīšu jaunākās ziņas no Phnom projekta un to, kā Dieva vēsts aizsniedz Kambodžas kalnus, ko ir sagatavojis mūsu draudzes pārstāvis Kambodžā. Noja acis dzirkstīja, un viņš kļuva satraukts, kad viņš atbildēja uz mūsu jautājumiem par Phnom kultūru. Katru nedēļu mēs tiekamies kopā ar Noju, mūsu studentu misionāru Rajenu un Makaru, kuri sadarbojas ar Rajenu veicot misijas darbu Dumčī ciematā. Pēdējo pāris mēnešu laikā mēs kopīgi domājam par to, kā mēs varam aizstāt garu ceremonijas Phnom kultūrā ar to, kas pagodinātu Dievu un Bībeli. Dažas no vissvarīgākajām Phnongas kultūras ceremonijām ir saistītas ar lauksaimniecību. Pirms savu lauku apstādīšanas cilvēki upurē dzīvniekus gariem un to asinis liek uz bambusa mietu galiem, kurus viņi novieto savu lauku un augļu dārzu malās. Dažreiz viņi veic līdzīgu praksi arī augšanas sezonas vidū, tad ražas novākšanas laikā notiek garu pielūkšanas ceremonijas un svētki. Kopīgi runājoties un aplūkojot dažādas Bībeles fragmentus, šķita, ka svētais gars mums parādīja pareizo ceļu. Lai gan mūsu jaunie ticīgie jau bija iestādījuši savus rīsus šim gadam, viņi tomēr vēlējās īstenot stādīšanas ceremoniju, lai lūgtu Dieva svētību viņu labībai. Tātad pagājušajā nedēļā mēs veicām pirmās rīsu lauku un dārzu svētību aizlūkšanas, un mēs slavējam Dievu par to, ka Dievam ir atbilde, kā aizsniegt ļaudis Phnom kultūrā un stiprināt viņu ticību patiesajam un dzīvajam Dievam. Vēlamies jums pastāstīt arī par kādu no šīs Phnom kultūras pārstāvjiem, kuras sirdi īpaši ir uzrunājis Jēzus. Nois mums stāsta. Laimīgākās divas dienas manā dzīvē bija mana kāzu diena un šodiena. Nois staroja dalīdamies savā kristību liecībā. Pirms es ticēju Jēzum, es sekoju savai reliģijai un man bija daudz problēmu un grēku. Es lūdzu Dievu man palīdzēt. Es sāku mācīties pie mācītāja Grega un viņš man daudz mācīja par Jēzu. Es nolēmu ticēt un tagad es zinu, ka Jēzus ir patiesais Dievs. Tad es nolēmu kristīties. Mana sirds ir izmainījusies, ne manis dēļ, bet tāpēc, ka Jēzus ir mainījis visas manas jūtas manā sirdī un manā dzīvē. Es ļoti vēlos strādāt draudzes labā un izplatīt ziņas par Jēzus pamatiedzīvotājiem attālajos rajonos. Tikai dažus mēnešus iepriekš Nois bija gandrīz zaudējis savu laulību sava nevaldāmā temperamenta dēļ. Viņa dzīvības zemākajā brīdī vietējie misionāri norādīja viņam uz Jēzu kā vienīgo veidu, kā glābt viņa laulību un rūpēties par viņu dusmu problēmu. Misionāri teica, ka Jēzus viņam piešķirs jaunu maigu sirdi, bet tikai tad, ja viņš sevi nodos Dievam par 100%. Nois pieņēma šo lēmumu. Viņš bija pilnībā aizrāvies. tagad, kad viņš ir dusmu kārdināts, viņš paņem bībeli un dodas uz klusu vietu, kur viņš lūdz un lasa, un dusmas izzūd. Draudzes locekļi ir pieņēmuši noju darbā kā lasītprasmes apmācītāju, un Gregs viņu māca būt par Pnong sabiedrības garīgo vadītāju. Kā Pnong kultūras pārstāvis, Nojs var dalīties ticībā tā, kā mēs to nevaram. Piemēram, kad misionāri apmeklē kādu sievieti, Nojs pastāstīja, kā tas ir būt izsaukušam pēc Dieva. Kāda ir jūsu sirds sajūta, kad tur ienāk Jēzus? Jums ir tik izmisīga vēlme pazīt Dievu, kā kad Nojs kavējās uz darbinieku sapulci, jo viņš vienkārši nevarēja atrauties no Bībeles mācīšanas draugam. Vai arī kādā citā reizē, kad Nojs lūdza atļauj sludināt, jo viņam vienkārši vajadzēja dalīties. Varbūt šī dievišķā steidzamība ir iemesls, kāpēc daudzi Pnong sabiedrības cilvēki viņu ir iesaukuši par Jēzu. Pieminēsim arī mēs šos Kambodžas ļaudis un misionārus, kas cenšas viņu saisniegt ar evaņģēliju vēsti savās lūkšanās. Drebēdama mazā Jendra noslēpās aiz rīsu maisu kaudzes. Viņa bija pārliecināta, ka vīrieši ar mačetēm rokās var dzirdēt viņa sirds daudzīšanos. Neviena nav palicis, viņa beidzot izdzirdēja, kā vīrietis saka, kāpjot leju pa viņas mājas ļodzīgiem pakāpieniem. Uzdrošinājusies paskatīties caur sienas plaisu, Jendra gandrīz noģība no tā, ko viņa ieraudzīja. Visa viņas ģimene nedzīva gulēja uz ceļa viņu mājas priekšā. Tajā brīdī visa Jendras mazā pasauli ap viņu sabruka. Un it kā ar to, ka redzēt, kā viņas ģimene ir noslepkavota, nepietiktu viņa zināja, ka nu uz visiem laikiem viņa tiks apzīmēta par džaku, tas ir burvi. Tagad būdama bārene, jau tik agrā vecumā Jendra devās apmesties pie dažādiem saviem radiniekiem, kuri uzdrošinājās viņu pieskatīt. Viņa smagi strādāja, lai nopelnītu to mazo pārtikas devu, ko viņas radinieki varēja līdzdalīt. Bet neskatoties uz viņas centieniem, viņai nekad neļāva ilgi uzturēties vienā vietā. Baidoties no sabiedrības sašutuma par palīdzību Džakam, Jendras radinieki drīz atkal nosūtīja viņu ceļā. Jendras sirdī pieauga dusmas par dzīves nežēlību un netaisnību. Viss bija sācies tad, kad viņas ģimene nebija izturējusi Džaku pārbaudi. Un visi zina, ka sabiedrībai dažreiz ir jādara, lai pasargātu sevi no Džakiem. Tā kā Jendra bija Džaku bērns, viņu automātiski apzīmēja par Džaku. Viņa nodarbēja no šīs domas vien, it kā viņa gribētu visu nakti palikt nomodā, lidojot apkārt pa ciematu, meklējot dvēseles, ko apēst. Jendras iztēlēšies stāsti par Džakiem aug arvien lielāki. Es nejutos, kā ļauna burve, Jendra sev sacīja. Pēc Pnongu uzskatiem Džaks ir burvis, un viņam ir cita veida dvēsele nekā parastam cilvēkam. Tā kā viņu dvēsele ir atšķirīga, viņa nekad nevar mainīties, pat ja kļūst par kristieti. Parastam cilvēkam ir bifeļa dvēsele, bet Džakam ir govs dvēsele. Džaks dienā izskatās kā parasts ciemata iedzīvotājs, bet naktī viņa dvēsele atstāja ķermeni un dodas medīt bifeļu dvēseles, lai tās ēstu. Kad kāds ciematā bez redzama iemesla saslimst un ātri nomirst, visi zina, ka Džaks ir apēdis viņa dvēseli. Ik viens baidās no Džakiem un cenšas sev aizsargāt ar dažādiem līdzekļiem. Ja ciem iedzīvotāji ir veikuši Džaku pārbaudi un viņi zina, kur ir Džaki, tad bieži vien tos pacieš. Galu galā viņi nevēlās viņu sadusmot, jo viņi varētu nākt un apēst viņu dvēseles. Tāpēc parasti cilvēki dod Džakiem visu, kas tiem nepieciešams, un cenšas palikt ar viņiem labās attiecībās. Ja Džaks ciematā apēd tikai divas vai trīs dvēseles, tad cilvēki ar viņiem samierinās. Bet kad viņi apēd pārāk daudz dvēseļu, tad ciem iedzīvotāji mēģinās ar viņiem noslēgt darījumu, sagūstīt viņus un pārdot kā vergus vai arī tos nogalināt. Jendra zināja, ka tas ir tikai laika jautājums, kad viņa sabiedrībā nomirs vairāk cilvēku, tad viņa tiks apsūdzēta. Tādēļ, būdama jauna pusaudze, viņa devās uz kādu tālu ciemu un tur aprecējās vienkārši, lai izdzīvotu. Pirmās Jendras laulības laikā tika pieņemti likumi, kas aizliedza Džaku nogalināšanu. Bet tas neapturēja stigmāciju un naidu. Cilvēki joprojām cieši sekoja tam, kur ir Džaki, un centās viņus nesadusmot. Likumu dēļ, kas aizsargāja Džakus, Pnongas iedzīvotāji vēl vairāk baidījās, ka Džaki var savairoties un apēst arvien vairāk dvēseles. Lai gan Jendra bija devusies tālu no sava ciemata, viņa nevarēja izvairīties no Džaku apzīmējuma. Kad daži cilvēki no viņas iepriekšējā dzimtā ciemata ievācās netālu, ātri izplatījās ziņas, ka Jendra ir Džaks. Pa to laiku Jendra bija satikusi dažus kristiešu misionārus un daudz ko uzzinājis par Jēzu. Šie misionāri palīdzēja viņas ģimenei uzcelt māju un samaksāja par dēlu nosūtīšanu uz mūsu skolu. Jendra vēlējās kļūt par kristieti, taču šķita, ka viņa ir iestrēgusi neveiksmīgu apstākļu tīklā. Viņas iekšēnē joprojām dega karsts niknums, tādēļ viņa bieži zaudēja kontroli pār sevi vajājot savu vīru ar nazi rokās, vai arī zaudējot kontroli audzinot savus bērnus. Arī viņas vīrs izturējās pret viņu vardarbīgi. Pēc divām laulībām, kas beidzās ar šķiršanos, viņa bija dusmīga uz visu pasauli. Lai arī ciema iedzīvotāji viņu pacieta, tāpat kā jebkurš pnongs mēģināt samierināties ar Džaku, tomēr viņa nevienam nepatika. Tagad, būdama vientuļā mamma ar zīdainu un 3 gadus un 5 gadus veciem bērniem, Jendra centās nodrošināt saviem bērniem iztiku. Tā kā nebija neviena, kas pieskatītu viņas bērnus, viņa atstāja savu 5-gadīgo bērnu mājās, lai rūpētos par jaunākajiem. Mazā Sarī gatavoja ēst, mazgāja drēbes un veica visus nepieciešamos darbus, šūpojot savu mazo māsu pirms iemikšanas. Es bieži gāju viņus apraudzīt, nesot viņiem ēdienu, palīdzot iztīrīt inficētās brūces un vienkārši spēlējoties ar viņiem. Sabatos, kad Jendra nestrādāja savos džungļu dārzos, viņa nāca uz mūsu mājas draudzi. Bieži vien viņa pauda ticību Dievam un savu vēlmi viņam sekot. Viņa dalījās liecībās par to, kad viņai bija ļoti liels vajadzības un kā Dievs ir atbildējis uz viņas lūkšanām. Jendra apmeklēja mūsu nesenās kristības, kurās Pnongu pāris apstiprināja savu lēmumu sekot Jēzum. Pēc tam viņa man teica, ka arī vēlās kristīties. Tāpēc mēs sākām mācīties ar viņu katru nedēļu. Diemžēl mūsu studijas pārtrauca COVID-19 likumi palikt katram savās mājās. Es lūdzu par Jendru, lai Dievs saglabā viņas vēlmi sekot viņam. Dieva ceļi ir daudz labāk nekā mūsējie, un man nav jāuztraucas. Mūsu draugs Nois, kur mēs pieņēmām strādāt kopā ar mums, apmācot viņu būt par garīgu līderu Pnongā, sāka studēt Bībeli kopā ar Jendru un trim citiem, sagatavojot viņus kristībām. Līdzīgi kā Pnongs Nois ir daudz spējīgāks apmierināt šo cilvēku vajadzības un risināt jautājumus, kas ir aktuāli šiem dārgajiem draugiem. Nojam ir sava liecība par Jēzus spēku, kas viņu atbrīvoja no nesavaldīga temperamenta. Mēs lūdzam, lai Jendra atrastu šo pašu brīnumaino brīvību. Mēs esam tik uzmundrināti redzot, ko Dievs dara starp Pnongu ļaudīm. Neviens grūtību kalns nevar stāvēt viņa ceļā. Neviena dzīve nav svarīga, lai cik paverdzināta tā būtu, nav zudusi Jēzus varenā spēka priekšā. Lūdzu, lūdziet par mūsu mazajām grupām un tiem, kas mācās Bībeli, lai kristītos. Lūdziet par vietējiem vadītājiem, kuri tiek apmācīti, un lūdziet, lai Jendra atrastu prieku un brīvību pilnībā nododot sevi Kristum.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss, līdz nākamajai reizei.